ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6.08, з вами Наталка Коваленко. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтесь про таке. Чи змушує Москва приєднатися Київ до Митного Союзу?
Путін фактично в цій ситуації зіграв на користь європейського вибору України. Підписання угоди в листопаді виглядало вельми ілюзорно. Але на сьогоднішній день ми бачимо, що Євросоюзі настроєнність абсолютно інша.
Чим ознаменується новий політичний сезон?
Актуальними питаннями є євроінтеграційні закони, але це питання актуальні, скажімо так, в теоретичному плані.
Родичі загиблих рибалок хочуть, щоб винні були покарані.
Мого чоловіка вбили ні за що, виходить. І тепер на волі ходять люди ці. Звісно, я б хотіла, щоб вони сиділи.
Про це та інше відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Президент України Віктор Янукович запевнив, що Україна виконає умови, необхідні для підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. Про це він сказав в інтерв'ю провідним телеканалам, повідомляє сайт президента. На сьогодні я не бачу жодних перешкод для підписання цього документу. Ті умови, які були нам надані з боку Європейської комісії, будуть виконані. У мене тут немає ніяких сумнівів, зазначив Янукович. Він також нагадав, що європейський вибір України закріплений у законі про засади внутрішньої та зовнішньої політики і не підлягає сумніву. Інтерв'ю Віктора Януковича українським телеканалам вийде сьогодні в ефір о 9 годині ранку. Парламент Великої Британії проголосував проти військового удару в Сирії. Голоси у Палаті громад розділилися майже порівну. 272 члени парламенту виступили на підтримку пропозиції уряду про необхідність військової операції проти режиму Башара Асада. 285 були проти. В урядовій резолюції йшлося про потребу, цитата, «потужної гуманітарної відповіді, яка, можливо, вимагатиме військової акції». Кінець цитати. Коментуючи підсумки голосування, прем'єр-міністр Великої Британії Дейвід Камерон заявив, що виконає рішення парламенту. Британський парламент знову розгляне сирійське питання після того, як буде оприлюднена доповідь експертів ООН з хімічної зброї. Раніше цього тижня США заявили, що мають однозначну думку. Сирійський уряд 21 серпня провів масштабну хімічну атаку проти мирних жителів в околицях Дамаска. Україна виступає категорично проти вирішення ситуації в Сирії воєнними засобами, наголошує президент Віктор Янукович. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалам, повідомляє сайт глави держави. У Сирії вже понад два роки триває громадянський конфлікт. Минулого тижня опозиція заявила, що урядові війська застосували хімічну зброю в передмісті Дамаска, яке отримують повстанці, і внаслідок цього загинули сотні мирних жителів. Влада Сирії обвинувачення відкидає. Американські слідчі звинувачують ще одного товариша Джохара Царнаєва у наданні неправдивих свідчень у справі про теракт під час бостонського марафону 15 квітня. 19-річному Роубелю Філіпусу закладають причетність до приховування рюкзака і ноутбука з кімнати Царнаєва в перші дні після вибухів і наступні неправдиві свідчення щодо цього. У разі визнання винним Філіпусу загрожує до 16 років за ґратами. Раніше за схожими звинуваченнями визнали себе винними громадяни Казахстану Діас Кадербаєв і Азамат Тажаяков. Ці троє і Царнаєв товаришували під час навчання в університеті Масачусетсу. 20-річного Джохара Царнаєва судять за звинуваченнями у причетності до організації вибухів на бостонському марафоні, які забрали життя трьох і поранили 260 людей. Його брат Тамерлан, також підозрюваний у скоєнні цих вибухів, був убитий під час переслідування поліцією. Три українські клуби продовжують боротьбу у футбольній лізі Європи. Найважчим було потрапляння до групової стадії змагання для одеського чорноморця. Підопічні Романа Григорчука лише в серії післяматчевих пенальті здолали опір албанського Скендербео. Значно впевненіше пройшли своїх суперників київські «Динамо» і дніпропетровський «Дніпро». «Динамівці» розгромили казахстанський «Актобе» 5-1 після результату на виїзді 3-2. Дніпропетровці вдруге довели перевагу над чемпіоном Естонії Німмекалью 2-0. У першому матчі було 3-1.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Росія відкидає твердження про те, що Москва змушує Київ приєднатися до Митного Союзу і закликає ЄС не спотворювати реальність. У Москві переконують, що ніколи не виступали проти європейського вибору України. Натомість деякі українські експерти констатують нераціональність і зухвалість дій російського керівництва у протидії підписанню угоди про асоціацію. На думку колишнього члена Комітету Верховної Ради в закордонних справах Тараса Чорновола, такою політикою Володимир Путін просуває євроінтеграцію України. Продовжує тему Олександр Лащенко.
Офіційні представники Росії продовжують активно коментувати двосторонні відносини і наслідки можливого підписання Україною угоди про асоціацію з ЄС. Ми не нав'язуємо Україні рішення, і їх українське керівництво і український народ повинні ухвалити самостійно. Про це заявив офіційний речник Міністерства закордонних справ Росії Олександр Лукашевич. Ситуація з українськими товарами на російській митниці була репетицією щодо посилення контролю у разі підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС, наголосив старший радник посольства Росії у Києві Ігор Севастьянов. Україна керуватиметься національними інтересами у відносинах з інтеграційними об'єднаннями. На цьому президент України Віктор Янукович наголосив у четвер в інтерв'ю українським телеканалам. Україна виконає умови, необхідні для підписання угоди про асоціацію, запевнив він. На сьогодні я не бачу жодних перешкод для підписання цього документу. Та ті умови, які були нам надані з боку Європейської комісії, будуть виконані. У мене тут немає жодних сумнівів, зазначив Віктор Янукович. Він додав, що треба знайти прагматичні рішення, і наші національні інтереси завжди будуть покладені в основу відносин України як із Європейським Союзом, так і з Митним Союзом. Кінець цитати. Водночас директор Українського центру політичного маркетингу Василь Стоякін зауважив Радіо Свобода, що український уряд мав би бути готовим до подій 14 серпня цього року, коли Росія заборонила український імпорт, і частина глядачів назвала це торговельною війною, хоча сам Стоякін так не вважає.
Якщо Микола одружується на ударці, то після цього він не може бути стратегічним партнером Марійки. Якщо у нас будуть більш поглиблені відносини з Європейським Союзом, то в нас мають бути менш поглиблені відносини з Союзом Митним.
Натомість депутат Верховної Ради кількох скликань, колишній член парламентського комітету у закордонних справах Тарас Чорновіл, вважає політику Росії у протидії підписанню Україною угоди про асоціацію зухвалими і нераціональними для самої Москви. На погляд Тараса Чорновола, президент Володимир Путін, зрештою, лише допомагає євроінтеграції України.
Путін фактично в цій ситуації зіграв на користь європейському вибору України. У нас стільки проблем з Євросоюзом, з виконанням своїх зобов'язань, у нас стільки, ну скажімо так, недружньо налаштованих до нас країн-членів Євросоюзу, що підписання угоди в листопаді виглядало вельми ілюзорно. Але на сьогоднішній день ми бачимо, що в Євросоюзі настроєність абсолютно інша.
Кремль відкрито нехтує суверенітетом і територіальною цілісністю своїх сусідів. Про це пише у впливовій американській газеті New York Times член Американської ради зовнішньої політики Стівен Бланк. На його думку, Україна не єдина держава на пострадянському просторі, яка має подібні проблеми. Економічного тиску з боку Росії також зазнають Вірменія, Білорусь і Таджикистан. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Партія «Свобода» має намір відкрити представництво у Брюсселі для того, щоб об'єктивно інформувати європейців про свою діяльність. Про це заявив лідер партії Олег Тягнибок. Експерти відзначають, що провідні українські політичні сили уже мають досвід такої роботи. Утім, далеко не завжди це дозволяє покращити імідж перед європейською громадськістю.
Представництво у Брюсселі є важливим для «Свободи» з огляду на те, що досить часто інформація про діяльність цієї політичної сили спотворюється в Європі. Про це лідер партії Олег Тягнибок заявив після зустрічі із європейським комісаром з питань розширення ЄС і європейської політики сусідства Штефаном Фюле. Партія «Свобода» має неоднозначний імідж в очах європейських політиків. Наприкінці минулого року Європарламент закликав демократичні сили України не співпрацювати з нею і висловив стурбованість зростанням націоналістичних настроїв в Україні. Очолювана Тягнибоком партія має досвід співпраці із європейськими праворадикальними політичними силами, але тепер для «Свободи» актуально налагодити співпрацю із європейськими чиновниками, вважає політолог Вадим Карасьов.
«Свобода» якраз зацікавлена в тому, щоб те, що зняти такий правопопулістський погляд на свободу з боку європейських структур для того, щоб мати більш респектабельну репутацію серед брюссельських чиновників, європейських громадських організацій і так далі.
Провідні українські політичні сили вже мають досвід роботи над своїм іміджем у європейських столицях. Політтехнолог Тарас Березовець вважає, що задля того, аби ефективно представити себе в Європі, варто покладатися не так на власних представників, скільки на послуги європейських фахівців з політичної реклами.
Найкраще в частині лобіювання своїх інтересів серед українських партій традиційно працюють дві. Це Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» і «Партія регіонів».
Докладніший матеріал нашого кореспондента Дмитра Шурхала слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви зможете відповісти на питання, що найбільше заважає Україні на шляху євроінтеграції.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
Наступного тижня депутати Верховної Ради зберуться на відкриття третьої сесії. І самі політики, і експерти прогнозують, що питання ухвалення євроінтеграційного пакету стане ключовим у цьому політичному сезоні. Проте у парламенті все ж лишилась політична сила, яка поглиблення співпраці з ЄС своєю основною метою не вважає. Докладніше Олена Рамовська.
Вже наступного тижня розпочнеться нова політична осінь. На порядку денному стоятиме питання ухвалення низки так званих євроінтеграційних законопроєктів. Бути чи не бути асоціації України та Європейського Союзу тепер залежатиме лише від працездатності українських парламентарів. Депутати усіх партій, крім представника Комуністичної партії України, у коментарях Радіо Свобода наголосили, що ухвалення цих законів – пріоритет у роботі їхніх фракцій.
Ну, звичайно, що актуальними питаннями є євроінтеграційні закони, але це питання актуальні, скажімо так, в теоретичному плані, тому що, знову ж таки, наша програма чітко вказує на наші політичні вектори. Тут питання, чи партія регіонів і комуністи готові будуть йти на компроміси зі своєю програмою і зі своїми гаслами для того, щоб забезпечити українцям більш гідне життя.
Пояснює народний депутат від «Свободи» Едуард Леонов. Натомість голова КПУ Петро Симоненко переконаний, що об'єднання інших фракцій довкола питання євроінтеграції є нічим іншим, як об'єднанням проти українського народу.
Ми, комуністи, виступаємо за наступне. Це важливе рішення. Повинен прийняти народ України, а не олігархи. Проведемо референдум, і хай на референдумі український народ дасть відповідь, чого вони бажають та який курс підтримують.
Політичний експерт Олег Рибачук стверджує, що Україна як ніколи близько підійшла до підписання угоди про асоціацію. Ще ніколи не було такої одностайності в позиції Європейського Союзу, який дає дуже чітку відповідь щодо угоди про асоціацію, каже він. Рибачук нагадує, що представники як опозиції, так і влади побували цього тижня у Брюсселі і ще раз підтвердили, що Верховна Рада підтримає євроінтеграційний пакет.
Підстави для отриманого оптимізму є, тому що одностайно і влада, і опозиція заявляють про рішучість і готовність підтримати всі законопроекти, які необхідні для того, щоб угода могла бути підписана. Я не пам'ятаю такої ситуації в історії України, коли б все-таки так злагоджено різні такі учасники політичного процесу говорили про щось подібне.
Експерт наголошує на тому, що важливим також є прийняти не лише закони, а й політичні рішення, такі як вирішення долі Юлії Тимошенко. За його словами, на перешкоді цьому можуть стати як зовнішні сили, так і внутрішні.
Більше про те, чого очікувати від Верховної Ради, слухайте сьогодні о 21:33 у програмі «Молодь Плюс».
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
«Молодь Плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година і майже 22 хвилини ми продовжимо «Ранкову свободу». Родичі загиблих в Азовському морі рибалок вважають неприпустимими дії російських прикордонників, які вони побачили на оприлюдненому відео. У ролику видно, як прикордонники без форми женуться за українцями та навмисно таранять їхнє судно, щоб потопити. Анатолій Бойко, брат загиблого Юрія Бойка, і радий щось робити, однак поки немає адвоката. А от дружина іншого загиблого моряка моряка Оксана Єрохіна вже найняла захисника і хоче, щоб винні понесли покарання. Більше про це в матеріалі нашої кореспондентки Олени Поваляєвої.
Мешканці Безіменного вже бачили оприлюднене відео, де російські прикордонники переслідують їхніх земляків на човні ледь не вдвічі більшому та топлять українців. Анатолій Бойко упевнений, що у відео є розриви, і росіяни спеціально чекали, поки люди не потонуть.
Росія винна в усьому, нахабно взяли, потопили. Ця зйомка переривалася. Вже коли їх потопили, вони відійшли в бік і стояли, чекали, хто вилізе, хто не вилізе. А потім лише підняли Федоровича, а Федорович тримав вже брата за волосся відразу, а потім вони пішли на дно, і він відпустив брата, який був непритомний. А так, я ж не сильно грамотний, щоб в Європейський суд звернутися. Треба ж адвоката мені, а вони ж коштують грошей, адвокати. А я живу на пенсію, я б залюбки звернувся, щоб допомогу дали дружині його, бо ніхто ж і копійки не дав, ані на похорон, ні на що. От лише в гробах привезли і поховали.
Розповів брат загиблого. Тим часом Оксана Єрохіна, дружина ще одного загиблого рибалки, вважає, що велику роль у справі відіграють медіа. Якщо б не журналісти, то справу вже давно б зам'яли. Вдова найняла адвоката спільного з родиною Федоровичів та чекає від нього активних дій.
Доки Україна не почала діяти, доки у новинах не почали показувати все це, доти усі мовчали. І про слідство нам нічого не відомо, лише тільки з новин дізнаємося. З Єйська нічого не кажуть. Мого чоловіка вбили ні за що виходить, і тепер на волі ходять люди ці. Звісно, я б хотіла, щоб вони сиділи.
В свою чергу слідчий відділ управління МВС України на Донецькій залізниці, що є органом досудового розслідування з цієї події, ставить питання про допит свідків, зокрема російських прикордонників, що перебували на катері берегової охорони. Голова Донецької облради Андрій Федорук заявив, що родинам загиблих буде надана матеріальна допомога.
Допомога надається через управління соцзахисту, і працівники цього управління зустрічалися і обговорювали, яку необхідну допомогу потрібно надавати. Коли будуть визначені конкретні заходи, звісно, ми не розглянемо. Окремої статті обласного бюджету такої немає. Але коли треба буде, ми знайдемо кошти, щоб надати таку допомогу.
Увечері 17 липня катер прикордонної служби Росії зіткнувся в Азовському морі з українським баркасом. Четверо рибалок загинули, одного члена екіпажу Олександра Федоровича врятували. Олена Поваляєва, Радіо Свобода, з Донецька.
Новий спосіб очищення води може врятувати цілі поселення постраждалі внаслідок стихійних лих. Міжнародна група вчених створила губку, насичену гелем із наночасточками срібла, яка за кілька секунд очищує воду від небезпечних бактерій. Наука цього тижня обговорює також вирощений у лабораторії мінімозок та майбутнє Гренландії. Більше про це в огляді науки.
На що здатна наука?
Чи можуть вчені змінити на краще життя людства?
Як сучасні відкриття визначають наше майбутнє?
Про це слухайте у рубриці «Наука на свободі».
З вами Вікторія Карп'як. Міжнародна група вчених повідомила про новий спосіб швидкого очищення води. Знищити шкідливі бактерії допоможе спеціальна губка. Все завдяки наночасточкам срібла, якими насичений гель у губці. На дослідження вчених наштовхнули події 2004 року, коли руйнівний землетрус в Індійському океані спричинив ще й цунамі і перетворив деякі місцевості в Індонезії, Таїланді, Малайзії і Шрі-Ланці на суцільну зону стихійного лиха. Багато людей тоді загинули ще й внаслідок стрімкого поширення інфекційних хвороб. Нині ж науковці кажуть, що забезпечувати зони стихійного лиха безпечною водою можна буде, скидаючи з літаків пакунки із губками, насиченими гелем із наночасточками срібла. Така губка очищуватиме воду за кілька секунд, і все, що для цього буде потрібно, це дати губці набратися води і потім її відтиснути.
Ці кріогелі не лише очищують воду, видаляючи бруд чи щось на кшталт цього. Вони вбивають патогени, тобто патологічні збудники небезпечних хвороб, і роблять це дуже швидко.
Каже Вільям Кранц із Центру мембранної технології Сінгапуру. За словами авторів дослідження, за 15 секунд у губці кількість шкідливих бактерій у воді зменшується у 100 тисяч разів. Вчені вперше виростили у лабораторії мініатюрний мозок. Науковці кажуть, що їхнє досягнення сприятиме кращому розумінню того, як розвивається людський мозок і на якому етапі в деяких людей виникають такі розлади, як шизофренія чи аутизм. Група дослідників з Австрії взяла за основу майбутнього творіння стовбурові клітини. Мінімозок, який отримали в результаті кропіткої лабораторної роботи, це так званий церебральний органоїд. Розвинутися в мозок натуральному розмірі він не може, оскільки поживні речовини і кисень не потрапляють у центральні відділи, зокрема через відсутність системи кровопостачання. Наукова
спільнота сприйняла відкриття дуже натхненно. Пояснити це не складно. Нині одна з тем, довкола якої об'єднана глобальна наука, це дослідження людського мозку. Мозок розвивається з відносно примітивного утворення до структури, яку за складністю в природі поки що ніщо не перевершило. І оскільки навіть сам процес росту і розвитку мозку для науки поки що до кінця не зрозумілий, медицина, на жаль, фактично не спроможна запобігти чи належно лікувати різні психічні розлади. Деякі регіони Гренландії до 2100 року можуть озеленитися. Мова йде про ті місцевості, які вже нині без льоду. Вчені кажуть, там може вирости справжній ліс. Поки що на острові, та й то лише на його півдні, ростуть 4 корінні види дерев. Однак, як прогнозують вчені з Данського Орхуського університету, з огляду на нинішні темпи кліматичних змін, до кінця століття в Гренландію можуть потрапити 44 види дерев і кущів із Північної Америки і Європи. Кліматичні зміни, які можуть переінакшити вигляд Гренландії, спричинені, як вважають вчені, активним використанням людьми викопного палива, що призводить до викиду в атмосферу діоксиду вуглецю. Дослідник Джейсон Бокс, який займається науковою розвідкою Гренландії, в інтерв'ю NBC News заявляє, що зміни природи Гренландії невідворотні.
З цього приводу вже немає суперечок. Все дуже просто. Ми викидаємо в атмосферу забагато шкідливого газу. Все інше – деталі.
Вчені вважають, що зміни зачеплять всю екосистему Гренландії, тож з острову можуть зникнути арктичні тварини. Водночас територію можуть заселити тварини, для яких поки що гренландські умови є несприятливими. Загалом, на думку данських вчених, у Гренландії, більшість території якої вкриті кригою, з'являться нові можливості, зокрема у сфері лісового і сільського господарства, також туризму.
Наука на свободі. Слухайте і читайте на сайті radiosvoboda.org.
У Києві 6 година 29 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Наталка Коваленко. І далі ви почуєте. Чи повинен Захід втручатися у сирійський конфлікт?
Це можливо, що адміністрація захоче звернутися до ООН і додати легітимності своїм намірам з боку міжнародної спільноти. Але ніхто не впевнений, що уряд США піде таким шляхом.
Як українські партії представляють себе за кордоном?
Найкраще в частині лобіювання своїх інтересів серед українських партій традиційно працюють дві. Це Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» і партія регіонів.
І про що пише свіжа українська преса?
Головним трендом осінньо-зимової сесії Верховної Ради буде старт президентської кампанії трьох кандидатів від опозиції.
Про це та інше відразу після новин, які готовий розповісти Антон Шульга.
Президент України Віктор Янукович запевнив, що Україна виконає умови, необхідні для підписання угоди про асоціацію. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалам, повідомляє сайт президента. На сьогодні я не бачу ніяких перешкод для підписання цього документу. Ті умови, які були нам надані з боку Європейської комісії, будуть виконані, зазначив Янукович. Він також нагадав, що європейський вибір України закріплений у законі про засади внутрішньої та зовнішньої політики і не підлягає сумніву. Це інтерв'ю вийде в ефір сьогодні о 9-й годині ранку. Парламент Великої Британії проголосував проти військового удару в Сирії. Голоси у Палаті громад розділилися майже порівну. 272 члени парламенту виступили на підтримку пропозиції уряду про необхідність військової операції проти режиму Башара Асада. 285 були проти. Коментуючи підсумки голосування, прем'єр-міністр Великої Британії Дейвід Камерон заявив, що виконає рішення парламенту. Британський парламент знову розгляне сирійське питання після того, як буде оприлюднена доповідь експертів ООН з хімічної зброї. Раніше цього тижня США заявили, що мають однозначну думку. Сирійський уряд 21 серпня провів масштабну хімічну атаку проти мирних жителів в околицях Дамаска. Україна виступає категорично проти вирішення ситуації в Сирії воєнними засобами, наголошує президент Віктор Янукович. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалам, повідомляє сайт глави держави. У Сирії вже понад два роки триває громадянський конфлікт. Минулого тижня опозиція заявила, що урядові війська застосували хімічну зброю у передмісті Дамаска, яке утримують повстанці, і внаслідок цього загинули сотні мирних жителів. Влада Сирії обвинувачення відкидає. Американські слідчі звинувачують ще одного товариша Джохара Царнаєва у наданні неправдивих свідчень у справі про теракт під час бостонського марафону 15 квітня. 19-річному Роубелу Філіпосу закидають причетність до приховування рюкзака і ноутбука з кімнати Царнаєва в перші дні після вибухів і наступні неправдиві свідчення щодо цього. У разі визнання винним Філіпосу загрожує до 16 років за ґратами. Раніше за схожими звинуваченнями визнали себе винними громадяни Казахстану Діас Кадербаєв і Азамат та Жаяков. Ці троє і Царнаєв товаришували під час навчання в університеті Масачусетсу. 18-річна харків'янка Еліна Світоліна завершила боротьбу на відкритому чемпіонаті США з тенісу. У другому раунді вона поступилася американці Крістіні Макгейл у трьох сетах – 4-6, 6-3, 5-7. У першому колі Світоліна стала авторкою однієї з сенсацій. Українка залишила за бортом змагання 17-ту сіну словачку Домініку Цибулкову. Єдиним представником України в одиночному розряді залишився Олександр Долгополов. Сьогодні в другому раунді він зіграє з 21-м сіном на US Open росіянином Михайлом Южним.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Росія залишається одним з різких противників військового втручання міжнародної спільноти у конфлікт у Сирії і направляє до сирійських берегів свої бойові кораблі. Схожу позицію займає українське керівництво. Про те, що Україна виступає проти вирішення ситуації в Сирії воєнними засобами, заявив президент Янукович. Свою підтримку Сирії висловлює Іран, хоча й заявляє про неприйнятність використання хімічної зброї. Адміністрація США готує юридичне обґрунтування можливого військового удару по Сирії навіть без санкцій Ради безпеки. ООН просить не робити ніяких кроків, поки в Сирії до суботи працюють їхні експерти з хімічної зброї. Тим часом світ далеко не одностайний у тому, чи повинен Захід втручатися у сирійський конфлікт, розповідає наш колега з «Голосу Америки» Руслан Петричко.
Минулого тижня світ дізнався про загибель десятків людей у Сирії, як виглядає, внаслідок застосування хімічної зброї. Ці кадри мало кого залишили байдужим, але попри загальне обурення, далеко не всі переконані, що Сполучені Штати самі чи своїми союзниками повинні застосувати військову силу проти Башара Аль-Асада. Вашингтон повинен заручитися ширшою підтримкою світової громадськості, вважає аналітик Джоел Рубін.
Це можливо, що адміністрація захоче звернутися до ООН і додати легітимності своїм намірам з боку міжнародної спільноти, але ніхто не впевнений на 100%, що уряд США піде таким шляхом.
США намагались, але не отримали підтримки від країн близькосхідного регіону. Ліга арабських держав, яка два роки тому схвалила військове втручання у Лівію, сьогодні наполягає на дипломатичному вирішенні ситуації у Сирії. Регіональний аналітик Торбьорн Сольвельд спілкувався з «Голосом Америки» по скайпу.
Можливість того, що Америка чи західні країни розгорнуть військову операцію, сприймається на Близькому Сході неоднозначно і може стати джерелом нестабільності та спротиву.
Сьогодні Близький Схід не приховує своїх антиамериканських сентиментів. Якщо США завдадуть по Сирії ракетного удару, не чекаючи, поки експерти ООН встановлять, хто відповідальний за застосування там хімічної зброї, то це може ще більше розпалити антиамериканські настрої. Особливо зважаючи на те, що докази про причетність Асада до хімічної атаки, як виглядає, походять від ізраїльських спецслужб. Все це дуже підозріло, каже Мустафа Лабад з Центру регіональних та стратегічних досліджень «Аль-Шарк».
Політична довіра до Сполучених Штатів в арабських країнах дуже низька. Не так давно США заявляли, що в Іраку є зброя масового знищення, але після військового втручання виявилося, що це була брехня.
Щоб завдати удар по Сирії, Барак Обама не лише намагається знайти підтримку міжнародної спільноти. Він також мусить переконати самих американців, що такий крок необхідний. Сьогодні 60% американців категорично проти розв'язання нової військової кампанії на Близькому Сході. Ще живий у пам'яті досвід Іраку, каже Брайан Бендер з видання Boston Globe.
Щойно завершилася військова кампанія в Іраку. Як всі ми тепер знаємо, Саддам Хусейн не мав ніякої зброї масового ураження. Тому багато людей у США і за кордоном скептично сприймають заяви про хімічну зброю у Сирії.
Адміністрація Обами наполягає, що удар по Сирії, якщо такий буде, не має мети усунення від влади Башара Аль-Асада, а лише унеможливити майбутнє застосування ним хімічної зброї. Руслан Петричка, «Голос Америки».
області Дунай-Варош може зупинитися останній із чинних в Угорщині металургійний комбінат «Дунафер», що є дочернім підприємством Індустріального союзу Донбасу, який пов'язують із бізнесменом Сергієм Тарутою. Російсько-українські власники планують скоротити 1500 робітників угорського виробництва, кажучи, що воно збиткове. До речі, таким воно виявилося і в Польщі, містечку Чинстохові. Наш будапештський кореспондент Василь Плоскіна з подробицями.
Фінансова ситуація на заводі «Дунафер» загострилася настільки, що з російсько-українськими менеджерами в Дунауйвароші навіть зустрічалася спеціальна урядова комісія. Її голова Мігай Ворго, чинний міністр економіки Угорщини, заявив:
доля 1500 осіб не може не хвилювати угорський уряд. Ситуація серйозна, адже йдеться про те, з чого будуть жити 1500 родин.
Міністр пообіцяв надати якнайбільшу підтримку скороченим металургам. По можливості їх працевлаштують на інших підприємствах міста і регіону, а бажаючі можуть вчитися на курсах перекваліфікації. Втім, на комбінаті не вельми то вірять у такі благі наміри центральної влади. Голова виробничої ради металургійного підприємства Золтан Борбей переконаний, що реально допомогти вдасться лише невеликій частині звільнених.
У Дунауйвароші високий рівень безробіття, а професія металурга досить специфічна. Якщо наші люди опиняться за воротами заводу, то легко на роботу не влаштуються.
Тим часом виробництво на заводі в Дунауйвароші не зупиняється ні вдень, ні вночі. Але ніхто з працюючих не знає, кого саме викинуть на вулицю. Металург Жолт Цуцор довідався про скорочення майже одночасно з вісткою, що в нього народився хлопчик.
Малого назвали Герґо, друге ім'я в нього Жолт. Скинути 1500 безробітних на вбогий бюджет міста, це, як на мене, призведе до багатьох людських трагедій. Це буде другий Оуск.
Директор Дунафер Євген Танхілевич виправдовується тим, що причиною плачевного стану справ на угорському комбінаті стали криза і падіння попиту на металургійну продукцію. Так, за два останні роки завод мав збитків на 50 мільярдів форентів або понад 220 мільйонів доларів, а заощаджені під час приватизації підприємства у 2004 році кошти вже вичерпались. Але навіть при такій кількості звільнених людей, переконаний Євген Танхілевич, на Дунафері все одно залишиться працювати 6 тисяч осіб. Повністю закривати виробництво в Угорщині російсько-українські власники наразі не планують. Опозиційний депутат парламенту Угорщини від партії «Зелених» Бенедик Явор переклав відповідальність за ситуацію в Дунауйвароші на уряд консерваторів.
Кабінет міністрів просто не підготувався до такої розв'язки. Між тим, біди Дунаферу відомі з 2008 року. За цей час уже можна було виробити спільний план збереження робочих місць, а не вгрузати ще глибше в проблеми.
Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
В Україні становище з демократією викликає найбільше розчарування, а Білорусь перестрибнула відразу від радянської диктатури до диктатури іншого роду. Так оцінює становище у регіоні Френсіс Фукуяма, культовий американський політолог і філософ, автор книжки «Кінець історії і остання людина». Кореспондент Радіо Свобода Олександра Денько зустрілася з Френсісом Фукуямою у Стенфордському університеті в Каліфорнії у США.
Зараз увага Заходу звернена переважно на Росію. Можливо, ефективніше було б послідовно і уважно підтримувати демократичні зміни у сусідніх країнах.
The solution in places like Ukraine and Georgia has been...
Можна було б подумати, що для України або Грузії приєднання до НАТО – це гарний вихід. Але практично я не думаю, що це була мудра ідея. НАТО, по суті, військовий альянс. Його члени зобов'язані вступати у воєнні дії на захист інших членів, коли на тих нападають. Я думаю, що ідея приєднання до НАТО не дуже здійсненна зараз для цих країн. А ЄС – це інша справа. ЄС – не військовий союз. Думаю, що є речі, які ЄС міг зробити, щоб простимулювати реформу інститутів у всіх державах, про які ми говоримо, особливо в Україні, щоб підштовхнути їх у більш демократичному напрямку. Але важелі впливу і ЄС і США в цій частині світу обмежені.
А чому ЄС прямо не пропонує тій же Україні чи Білорусі перспективу вступу до спільноти?
Причини цього очевидні. Багато європейців думають, що ЄС розширюється занадто швидко. Багато хто вважає, що Болгарію і Румунію прийняли передчасно. Після їхнього вступу в ЄС ці країни почали сильно відставати з погляду корупції, функціонування їхніх інститутів. Звичайно, якщо дивитися з погляду інтересів міжнародної політики, то ЄС зацікавлений у тому, щоб заохочувати якнайбільше людей приєднуватися. Але з погляду здоров'я самого ЄС краще, щоб він був маленький, адже тоді легше підтримувати високі стандарти всередині. Тому ЄС повинен знаходити баланс між двома цими напрямками.
У довготерміновій перспективі, чи ви бачите шанси країн, що розташовані між Росією і ЄС, зберегти свою незалежність?
Я думаю, що найважливіша річ, яка тут відбувається, це суспільні зміни. Ці країни ростуть і з погляду освіти, і з погляду розподілу благ. Разом із цим, поступово в людей змінюються погляди. Це можна бачити стосовно Росії. Принаймні, у великих містах, таких як Москва і Санкт-Петербург, є дуже багато людей, яким не подобається пан Путін. Навіть якщо це не вся Росія, але є впливові групи людей, які не сприймають його спосіб правління, не вірять, що його обрали легітимно тощо. Я думаю, що з часом таких людей ставатиме дедалі більше. До того ж, чим довше диктатори тримаються при владі, тим гірше йдуть їхні справи. Взяти хоча б управління економікою. Нарешті люди втомлюються жити при одному й тому ж диктаторі. На жаль, у Білорусі цього ще не відбулося, але в якийсь момент це має статися.
А що, на вашу думку, найбільше заважає Україні на шляху євроінтеграції? Можете телефонувати до нашої студії.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-29-05.
А ось що відповіли щодо цього кияни, яких ми опитали напередодні.
Україні заважає євроінтегруватися невизначеність. Зв'язки, які вже були стійкими, Росія, Білорусі, Україна, воно дуже вагомий фактор. Україна не може визначитись, вона зараз на розпутті. Реформи, вони є псевдореформи, вони не будуть впроваджуватися до 2015 року, тому що почнеться гонка за вибори.
Здається, що не вистачає Україні нормального лідера, людини, яка б могла об'єднати наш народ єдиною ідеєю, можна так сказати. Мені здається, що Росія хоче нас взяти до себе. Це буде заважати нашій незалежності.
Наша неорганізованість така, наша отака от внутрішня задрість, щоб не було краще у сусіда, ніж у мене. Отака от загальна бідність зосереджує людей вирішувати от теперішні проблеми, от зараз, боротися за кусок хліба. Коли от щось зміниться в цьому напрямку, тоді, можливо, щось і буде.
Освіта освітою і там розвиток, інтеграція, але має бути щось людське, совість, доброта.
Перш за все, це менталітет, який залишився від слідів радянської влади. Це ж не безслідно, пройшло 70 років життя. Толку не буде. Поки не прийде якийсь час.
А у нас уже є слухач. Доброго ранку, представтеся, будь ласка, і ми вас слухаємо.
Добрий ранок, це Анатолій з Полтавщини. Як на мій розум, то не варто вважати, що український народ занадто нерозумний, і саме тому він не може побороти злочинну владу. Якщо гуманістично-конструктивно підходити до цієї проблеми, то заважає, фактично заважає монополізація влади і власності, тобто його узурпація, що погані люди заважають людям зробити правильний вибір, а взагалі-то дуже просто. Уявіть собі, якби був середньостатистичний виборець в Україні демократичного характеру, вони б об'єднали всього-навсього 10-20 мільйонів підписів зібрати, як стартовий момент, про те, щоб були дострокові президентські і парламентські вибори і усунути злочинну владу з зазначенням прізвищ. Це так просто. Нема опозиції нормальної, настоящих буйних мало, от і нєтого жаху.
Дякую вам, Анатолію. А дописувачі Радіо Свобода у мережі Фейсбук та ВКонтакті теж висловили свою думку про те, що найбільше заважає Україні на шляху євроінтеграції. Зокрема, Олександр Северин вважає, що жлобством владоможців, совкова ментальність значної частини населення та Росія. Денис Колесник натомість пише, що Росія та ЄС. А Олексій Мірошніченко каже, що українці заважають. Тим часом Валерій Козлов впевнений, що перешкодою є принцип «моя хата з краю» та примари радянського минулого. Наталія Дороніна вважає, що менталітет, В'ячеслав Козагуба, що рівень розвитку. Сергій Стеценко, що наші політики, які потребують люстрації. А Лариса Васильєва каже, що продажні судді та прокурори.
Радіо Свобода в соціальних мережах.
ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
У Києві 6 година 47 хвилин і ми продовжимо ранкову свободу. Партія «Свобода» має намір відкрити представництво у Брюсселі для того, щоб об'єктивно інформувати європейців про свою діяльність. Про це заявив лідер партії Олег Тягнибок. Експерти відзначають, що провідні українські політичні сили вже мають досвід такої роботи, утім далеко не завжди це дозволяє покращити імідж перед європейською громадськістю. Більше про те, як українські політики представляють себе на європейській політичній арені, в матеріалі Дмитра Шурхала.
Представництво у Брюсселі є важливим для свободи з огляду на те, що досить часто інформація про діяльність цієї політичної сили спотворюється в Європі. Про це лідер партії Олег Тягнибок заявив після зустрічі із європейським комісаром з питань розширення ЄС і європейської політики сусідства Штефаном Фюле. Партія «Свобода» має неоднозначний імідж в очах європейських політиків. Наприкінці минулого року Європарламент закликав демократичні сили України не співпрацювати з нею і висловив стурбованість зростанням націоналістичних настроїв. В Україні. Очолювана Тягнибоком партія має досвід співпраці із європейськими праворадикальними політичними силами, але тепер для «Свободи» актуально налагодити співпрацю із європейськими чиновниками, вважає політолог Вадим Карасьов.
«Свобода якраз зацікавлена в тому, щоб дещо зняти такий правопопулістський погляд на свободу з боку європейських структур для того, щоб мати більш респектабельну репутацію серед брюссельських чиновників, європейських громадських організацій і так далі.
Провідні українські політичні сили вже мають досвід роботи над своїм іміджем у європейських столицях. Політтехнолог Тарас Березовець вважає, що задля того, аби ефективно представити себе в Європі, варто покладатися не так на власних представників, скільки на послуги європейських фахівців з політичної реклами.
Найкраще в частині лобіювання своїх інтересів серед українських партій традиційно працюють дві. Це Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» і партія регіонів. У «Батьківщини» більш довга історія, тому що «Батьківщина» є членом великої родини народних партій, які входять до керівництва найбільших урядів Європейського Союзу. І ця історія багато в чому допомагає до сьогоднішнього дня Юлії Тимошенко, хоча б тому, що її інтереси відстоюють на найвищому рівні побратими, скажімо так, по народній партії, такі як Ангела Меркель. Що стосується партії регіонів, вона достатньо активно лобіює свій інтерес, особливо останні три роки з моменту, коли Янукович став президентом.
Зараз найінтенсивніше над покращенням свого іміджу в очах європейської спільноти працює українська влада. Щоправда, попри великі зусилля, зараз українська влада має не найкраще реноме, зазначає Вадим Карасьов.
Імідж партії регіонів від цього суттєво не покращився, але по меншій мірі не дають погіршитися.
Загалом робота з європейськими політиками є корисною, оскільки завдяки їй українська політична система також європеїзується. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Яким буде головний тренд осінньо-зимової сесії Верховної Ради? На ухваленні яких законопроєктів зосередяться народні депутати? І чому українські ЗМІ часто друкують неперевірену інформацію? Про це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла.
Партія регіонів має забезпечити сталу більшість у Верховній Раді в умовах, коли комуністи будуть в опозиції перед підписанням угоди про асоціацію з Євросоюзом. Їм доведеться підстрахуватися і змінити регламент, дозволити мажоритарникам організуватися у фракцію, стверджує експерт газети «По-українськи». Така фракція буде буфером між владою та опозицією, щоб не було фронтальних зіткнень, які можуть зіграти на користь противників європейського вибору України. Прогнозує утворення буферної фракції в парламенті, до якої опозиціонерам буде легше вступати, експерт газети «Сьогодні». Він також не виключає зменшення мінімуму для створення фракції з 32 до 15-17 осіб. Однак головним трендом осінньо-зимової сесії Верховної Ради буде старт президентської кампанії трьох кандидатів від опозиції. Стаття називається «Буфер під склепінням». Після відкриття сесії парламентарії проштовхуватимуть три групи законопроєктів, переконує газета «По-українськи». Перша – наповнюватимуть бюджет за рахунок спустошення кишень українців через нові податки. Друга – лобістські законопроєкти на збагачення конкретних можновладців на кшталт закону про утилізаційний збір, ухвалений на користь регіоналів, які контролюють автопром. Третя група законопроєктів – політичні. Приміром, опозиція намагатиметься скасувати пенсійну реформу, однак їй забракне голосів, зауважує видання. Українські ЗМІ часто друкують неперевірену інформацію або замовні матеріали. Щодня з'являються фальшиві новини на замовлення бізнесу, який прагне привернути увагу громадськості до своєї діяльності. Вони домовляються про розміщення таких матеріалів із ресурсами, до яких є довіра аудиторії. Це може бути, наприклад, новина про те, що певний виробник встановив якийсь рекорд або отримав нагороду на вигаданому міжнародному конкурсі. Для того, щоб запобігти подібним ситуаціям, авторитетних західних ЗМІ передбачена спеціальна посада, на яку беруть людину, яка перевіряє достовірність фактів. Існують також приватні фірми, які займаються цим на замовлення журналістів і спеціально розроблені автоматизовані системи. Однак для українських медіа такі витрати часто надто велика розкіш. Докладніше про те, чому українські ЗМІ часто поширюють неперевірену інформацію, аналізує газета «День». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
А зараз у ранковій свободі новини від Антона Шлопа.
Президент України Віктор Янукович переконаний, що рішення державних структур Російської Федерації щодо імпорту окремих груп товарів українського виробництва було поспішним. Про це Янукович заявив в інтерв'ю українським телеканалам, повідомила його прес-служба. Президент повідомив, що цю проблему він обговорив під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним. «Я чітко зрозумів, що це рішення було поспішним і воно не було продуманим», – сказав президент України. Він також висловив переконання, що Україні необхідно шукати шляхи подальшої співпраці з Росією і країнами Митного Союзу. Радник російського президента Володимира Путіна Сергій Глазєв раніше заявляв, що Росія може порушити питання про скасування режиму вільної торгівлі з Україною після підписання нею угоди з Євросоюзом. Перший віце-прем'єр Росії Ігор Шувалов не виключав, що Росія може почати застосовувати до України спеціальні механізми митного контролю і низку інших заходів, якщо Київ підпише угоду про асоціацію з ЄС. Парламент Великої Британії проголосував проти військового удару в Сирії. Голоси у Палаті громад розділилися майже порівну. 272 члени парламенту виступили на підтримку пропозиції уряду про необхідність військової операції проти режиму Башара Асада. 285 були проти. Коментуючи підсумки голосування, прем'єр-міністр Великої Британії Девід Камерон заявив, що виконає рішення парламенту. Британський парламент знову розгляне сирійське питання після того, як буде оприлюднена доповідь експертів ООН з хімічної зброї. Раніше цього тижня США заявили, що мають однозначну думку. Сирійський уряд 21 серпня провів масштабну хімічну атаку проти мирних жителів в околицях Дамаска. Україна виступає категорично проти вирішення ситуації в Сирії воєнними засобами, наголошує президент Віктор Янукович. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалам, повідомляє сайт глави держави. У Сирії вже понад два роки триває громадянський конфлікт. Минулого тижня опозиція заявила, що урядові війська застосували хімічну зброю в передмісті Дамаска, яке утримують повстанці, і внаслідок цього загинули сотні мирних жителів. Влада Сирії обвинувачення відкидає. Американські слідчі звинувачують ще одного товариша Джохара Царнаєва у наданні неправдивих свідчень у справі про теракт під час бостонського марафону 15 квітня. 19-річному Роубелу Філіпосу закидають причетність до приховування рюкзака і ноутбука з кімнати Царнаєва в перші дні після вибухів і наступні неправдиві свідчення щодо цього. У разі визнання винним Філіпосу загрожує до 16 років за ґратами. Раніше за схожими звинуваченнями визнали себе винними громадяни Казахстану Діас Кадербаєв і Азамат Тажаяков. Ці троє і Царнаєв товаришували під час навчання в університеті Масачусетсу. 20-річного Царнаєва судять за звинуваченням у причетності до організації вибухів на бостонському марафоні, які забрали життя трьох і поранили 260 людей. Єгипетська поліція заарештувала в четвер двох впливових членів ісламістського руху «Мусульманське братство». Один із них – генеральний секретар партії «Свободи і справедливості» Мухаммад Ель-Бельтагі, оголошений в розшук з 10 липня. Його звинувачують у підбурюванні до насильства, в причетності до вбивства, також тероризмі. Це останні з серії арештів керівників руху, чиї прихильники проводять з 3 липня протестні акції з вимогою відновлення на посаді усунутого військового президента Єгипту Мухаммеда Мурсі. Два тижні тому при розгоні силами безпеки двох протестних таборів у Каїрі загинули сотні людей. Три українські клуби продовжують боротьбу у футбольній лізі Європи. Найважчим було потрапляння до групової стадії змагання для одеського Чорноморця. Підопічні Романа Григорчука лише в серії після матчевих пенальті здолали опір албанського Скендербео. Значно впевненіше пройшли своїх суперників київське «Динамо» і дніпропетровський «Дніпро». Вони повторно переграли казахстанські «Актоби» 5-1 і естонський «Немикалью» 2-0 відповідно.
Таким інформаційний ранок п'ятниці, 30 серпня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Антон Шульга і звукорежисер Наталка Антоненко. Вдалого вам дня та приємних вихідних.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.